Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas o sljedećim temama. Tokom praznika manje testiranih i novozaraženih i manji pritisak na bolnice, nastavljena je i vakcinacija građana. U Londonu se održava sastanak ministara spoljnih poslova grupe 7 najrazvijenijih zemalja svijeta. Jedna od tema je odnosi sa Rusijom i Kinom. Tokom maja bit će raspisan konkurs za dodjelu sredstava gradovima i opštinama za čišćenje i uklanjanje divljih deponija na svojim područjima, a krajem godine trebalo bi da počne i izgradnja regionalnih reciklažnih centara. Od pola šest govorimo o srpskim brendovima, kvalitetu i plasmanu domaćih proizvoda. Sagovornici emisije bit će ljudi iz različitih krajeva Srbije koje povezuje želja i volja da se autohtoni domaći proizvodi sačuvaju i plasiraju. Čućete koliko rada i iskustva je potrebno da se odgaje vrhunski šar planinci, kako se pravi najbolji ajvar i drugi srpski specijaliteti i gde sve ima uslova za razvoj seoskog turizma. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Prema najnovijim podacima u Srbiji je potvrđeno 1304 pozitivnih uzoraka na koronavirus, od testiranih 9074. Bitku sa COVID-om izgubila su još 24 pacijenta. Tokom praznika manje testiranih, manje i novo zaraženih koronom. Još se sagledava epidemijska situacija, ali je izvesno da je pritisak na bolnice manji. U areni, u kojoj je bilo i više od 500 pacijenata, sada je trostruko manje. Kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa ponovo se vratio u redovan rad. Na punktovima širom Srbije obavlja se imunizacija građana, kako onih koji su se prijavili preko e-uprave, tako i onih koji na vakcinaciju dolaze bez zakazivanja. Do sada je dato više od 3,5 miliona doza vakcina, pripremila Jovana Obrenić.
Epidemijska slika prethodnih dana nije realna, jer je manje testiranih, a samim tim i manje potvrđenih slučajeva, ističu stručnjaci. Oni su saglasni da treba sačekati da praznici prođu kako bi se sagledala prava epidemijska situacija. U vojnom zdravstvu već 14 mjeseci traje borba sa koronom, ali i sa svim drugim bolestima, kaže načelnik Vojnomedicinske akademije Miroslav Vukosavljević. On navodi da je u toj ustanovi od početka pandemije pregledano 300.000 ljudi i obavljeno više od 16.000 operacija. Ipak potvrđuje da je prethodnih dana situacija povoljnija.
Uočavamo veoma, da kažem, dobar pad u ovom slučaju COVID sistemu kad je pitanje arena. Arena je imala preko do 500, čak i preko 500 jednog trenutka, a njen kapacitet je 516, ako se ne varam. Kada se popune galerije, mi smo se nadali da toga neće doći i nije došlo, dok vojna bolnica Karabanova između 135 i 150 ima ležaj, odnosno kapacitet, i on je, da kažem, eto sada dvetrećinski popunjen, ali se nadamo da će i to biti postepeno smanjeno.
Na punktovima širom Srbije obavlja se imunizacija građana. Obe doze primilo je nešto više od 1,5 miliona njih. U Beogradu, koji je najviše odmakao sa imunizacijom, više od 43% je dobilo prvu dozu, a 33% građana drugu. U Tržnom centru Ušće tokom praznika je pripremljen novi punkt za vakcinaciju, koji će početi sa radom u četvrtak, najavljuje zamenik gradonačelnika Goran Vesić. U Novom Sadu od sutra u 10 sati počinje vakcinacija u Tržnom centru Promenada. I u ostalim gradovima širom zemlje imunizacija napreduje. U Valjevu je cepivo primilo oko 15.500 građana. Vakcinacija se nastavlja punim tempom, kaže koordinator u Domu zdravlja u Valjevu, dr. Vladimir Dimitrijević.
Sad ćemo se poprilično bazirati na vakcinaciju seoskih područja, da imamo dva spiska na čekanju, to su Divci i Divčibare. Znači, govorim o prvim dozama, takođe u planu selo Kamenica i Stave u okolini Valjeva. Stave su radile spisak, a Kamenica se priprema, tako da će verovatno u toku ove nedelje, vikend pretpostavljam, ili početak naredne, biti otvorena vrata i prema njima, odnosno ići ćemo u te sektorske ambulante. Naravno, tu će biti rađene i kućne posete za one ljude koji su zbog svojih godina ili zdravstvenog stanja onemogućeni da dođu na sam vakcinalni punkt.
U Vranju je pored redovne imunizacije stanovništva organizovana i revakcinacija državljana Severne Makedonije. Planirano je da u Vranjanskoj sportskoj hali drugu dozu primi oko 200 Makedonaca, kaže direktorka zdravstvenog centra u Vranju Ljiljana Antić.
Tu su pre svega zdravstveni radnici, bit će i novinara, bit će i penzionera. Vrlo smo ponosni na ovaj zadatak, svi u zdravstvenom centru Vranje. Negde preko 1000 građana Severne Makedonije je do danas vakcinisano. A kako smo počeli vakcinaciju bez prijavljivanja, daleko je bolja vakcinacija u Vranju. Mi smo jako zadovoljni zbog vakcinacije koju radimo u našim okolnim mestima. Na taj način smo približili vakcinu u naše udaljene krajeve.
Epidemiološka situacija poslednjih nedelja povoljnija je zahvaljujući vakcinaciji, potvrđuje ministarka i članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević. Ona smatra da protekli praznici i okupljanja predstavljaju veći rizik od širenja zaraze, ali se ipak nada da se za dve nedelje neće videti značajnije promene.
Ono što nam je išlo u prilog jeste toplo vreme, tako da se većina okupljanja dešavala na otvorenom prostoru koji generalno predstavlja manji faktor rizika. Sada ćemo i u narednom vremenskom periodu u skladu sa sve povoljnom epidemiološkom situacijom sigurno donositi mere ka non-covid režime. Međutim, prethodno iskustvo nam je pokazalo da tu treba da budemo dosta oprezni, tako da ako nastavimo sa ovakvom svesti, ovakvim odazivom na vakcinaciju, sigurno da u narednom periodu nas čeka i opuštanja i dosta povoljnija situacija kada su u pitanju svi zdravstveni pokazatelji.
Ministarka kaže da posebno ohrabruje podatak da se sve više mladih prijavljuje za vakcinaciju, ali dodaje da i dalje postoje delovi zemlje gde obuhvat imunizacije nije visok, poput Novog Pazara, Tutina i Sjenice. Ona je apelovala na meštane ovih i drugih mesta da svojim primjerom pokažu da su istrajni u borbi protiv COVID-19, kako bismo ubrzano išli ka kolektivnom imunitetu. Darija Kisić-Tepavčević podsjeća da je od 27. aprila u Srbiji na snazi zvanična preporuka da vakcinu proizvođača Pfizer-BioNTech mogu da prime i deca uzrasta od 16 i 17 godina, što se u ostalim zemljama već neko vreme primenjuje.
U Londonu se održava sastanak ministara spoljnih poslova grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta, Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Italije, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Japana. Na agendi trodnevnog sastanka su borba protiv pandemije virusa korona, klimatske promene i, kako je najavljeno, novi načini odbrane međunarodnog prava. Šef britanske diplomatije Dominic Raab smatra da je skup dobra prilika da se diskutuje o odnosima sa Rusijom i Kinom. Razgovorima prisustvuju i predstavnici Evropske unije. Pozvani su i Australija, Indija, Južna Koreja i Južna Afrika. Više detalja Sanja Brkić.
Licem u lice, prvi put nakon dve godine, predstavnici grupe najrazvijenijih zemalja sveta sastali su se u Londonu kako bi razgovarali o globalnim prijetnjama i učvrstili savezništvo. Trodnevni razgovori započeti su sastankom domaćina skupa, britanskog ministra spoljnih poslova Dominika Raba i američkog državnog sekretara Antonija Blinkena. Razmatrali su kako bi zapadne zemlje trebalo da se postave prema Pekingu i Moskvi. Prema Rabovim rečima, neophodno je što pre stati na put ruskom širenju dezinformacija.
Zabrinuti smo zbog pretnje koju na granici s Ukrajinom predstavlja Rusija. Također, napad Novičokom na Aleksija Navaljnog je zapravo napad hemijskim oružjem. I ne samo to, svedoci smo ugrožavanja ljudskih prava u toj zemlji. Zajedno sa našim saveznicima pažljivo pratimo situaciju. London je uvek spreman za dijalog, ali ponašanje Rusije se mora promeniti.
Washington je zabrinut i zbog pojedinih poteza Pekinga, ističe Blinken. Prema njegovim rečima, Kina se ne povinuje pravilima koja važe za cijelu međunarodnu zajednicu.
Naša namera nije da sputavamo ili obuzdavamo Kinu, ali Zapad mora stati u odbranu međunarodnog prava i poretka. Ukoliko bilo koja zemlja, pa čak i Kina, želi da naruši pravila i principe koje smo uspostavljali decenijama, mi to nećemo dozvoliti. Staćemo u odbranu međunarodnog poretka.
Šef britanske diplomatije zaključuje da su sastanci u Londonu jedinstvena prilika da se preduzmu jasni koraci u jačanju uloge Grupe 7. Svet se, kaže Rab, u posljednje dve godine u potpunosti promenio i online razgovori više nisu dovoljni.
Naša društva i ekonomije su pogođene pandemijom virusa korona. Demokratske vrednosti se sve češće dovode u pitanje. Smatramo da globalne pretnje zahtevaju i globalni odgovor. Zato je važno da uz pomoć saradnje i zajedništva zaštitimo multilateralni sistem.
Predstavnici grupe 7 najrazvijenijih zemalja već su dogovorili novi cilj. Slanje u školu 40 miliona devojčica iz zemalja sa niskim i srednjim prihodima u roku od 5 godina. Kako prenosi BBC, izdvojiće i 15 milijardi dolara u razvojne finansije tokom naredne dve godine kako bi pomogli ženama u zemljama u razvoju da pristupe radnim mestima i oporave se od uticaja COVID-19.
Sedamnaest je časova 17 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Ministarstvo zaštite životne sredine će tokom maja raspisati konkurs za dodelu sredstava gradovima i opštinama za čišćenje i uklanjanje divljih deponija na svojim područjima, a krajem godine trebalo bi da počne i izgradnja regionalnih reciklažnih centara. Najviše divljih deponija u Srbiji ima uz autoputeve i na obalama reka, kaže ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović, pripremila Sandra Civijanović.
Kako bi se stekao kompletan uvid u divlje deponije u Srbiji, Ministarstvo zaštite životne sredine je pozvalo lokalne samouprave da popišu sva smetlišta na svojim teritorijama. Do sada se odazvalo oko 90 lokalnih samouprava, a da li će te opštine dobiti sredstva za uklanjanje smeća, zavisi da li ispunjavaju uslove, objašnjava resorna ministarka Irena Vujović.
Jedan od uslova je da sve te divlje deponije koje budemo čistili postoje kapaciteti na gradskim sanitarnim deponijama da bi mogao taj otpad negde da se odnese. I to predstavlja često problem, zato što mnogi gradovi i njihove gradske deponije nemaju više kapaciteta, mnoge od njih saniramo, dakle proširujemo te kapacitete, proširujemo kasete deponija kao što je Duboko Užice, kao što je deponija u Čačku. Tako da radi se paralelno na nekoliko koloseka, tako da svakako neka se jedinice lokalne samouprave spreme za konkurs koji će biti tokom maja raspisan i svakako sa mini projektima i planom gde se to vozi i odlaže, na taj način ćemo moći da očistimo opštine u kojima postoje ti problemi.
Jedan od gradova koji planira da se prijavi na konkurs za uklanjanje divljih deponija je i Čačak. Pomoćnica gradonačelnika Čačka, zadužena za zaštitu životne sredine, Mirjana Đoković, kaže da je tu veoma važna projektna dokumentacija.
Naša komunalna milicija je odradila svoj posao, dakle ona ima potpuni popis 40 malih mini deponija divljih koje se nalaze pored reka, pored nekih stenovitih skrivenih mesta, koje smo mi mapirali i mnogo je važno da jednostavno podižemo svest građana da više ne bacaju smeće tamo gde mu nije mesto. Ali znate kako, naš čovek odlaže smeće prosto iz navike. Mi da bi izbjegli tu situaciju, mi smo negdje oko 40 reciklažnih ostrva postavili već na seoskom području, mahom jer se to dešava na seoskom području, da bi na taj način naterali građane da vrše tu selekciju otpada i da odlažu smeće na tačno određenim mestima za to. Naša intencija jeste da u narednom periodu da još nekih 30 reciklažnih ostrva uradimo u narednom periodu kako bismo na taj način uticali da se što više smanji taj broj divljih deponija.
Uklanjanje gradske deponije i obnavljanje zemljišta u Čačku počelo je pre 3 godine. Mirena Đoković kaže da su radovi još u toku i da upravo sanacija te deponije može da bude ogledni primjer za sve lokalne samouprave u Srbiji.
Saniranje i rekultivacija deponije Prelići u Srbiji jeste prva baklja koja gori gdje se oslobađa metan. Faza 2, koja također iznosi 6 hektara površine, ima jako visok tampon komunalnog smeća koji se tu lagerovao prethodnih 50 godina. Da bi se sada tih 10 metara komunalnog otpada moglo da slegne na pravi način, da se iz tela deponije oslobodi metan, potrebno je 2 godine da dođe do takozvanog termičkog procesa, znači gdje se metan oslobađa putem spaljivanja na bakli. Baklja je postavljena, svi su biotrnovi, znači pohranjeni u telo deponije, postoji sabirno mesto i to će verovatno biti zato potrebno negdje oko 2 godine da bi mi mogli ta 53% metana koji je po proceni i studiji izvodljivosti se nalazi u telu deponije, da bi moglo u potpunosti da se oslobodi i da se telo deponije slegne. Kada dođe do sleganja, onda se znači postavlja folija, HDP folija koja znači treba da se postavi na površini od tih 6 hektara. Nakon toga se preko toga postavlja sloj zemlje i onda se humus, pa se onda vrši zasejavanje trave. I tek vi tada kada završite kompletno taj posao, imamo znači tada na raspolaganju 12 hektara i verovatno odluka gradskog rukovodstva biće da se kasnije taj prostor u potpunosti oplemeni pešačkim, biciklističkim stazama, da se ozeleni, tako da će Čačak od svoje bivše deponije sada dobiti jedan jako lep, koristan prostor kao bezmalo jedno šetalište naših sugrađana.
Prema rečima ministarke Irene Vujović, mnogo se očekuje od regionalnih reciklažnih centara.
Ono što je važno jeste također regionalni centri i reciklažni centri koje počinjemo sa gradnjom krajem ove godine putem kredita Evropske banke za obnovu i razvoj i kada Srbija bude izgradila upravo po fazama te regionalne centre i reciklažne centre, tada ćemo i moći da kažemo da smo upravljanje čvrstim otpadom stavili dakle pod kontrolu i nećemo imati ove probleme s kojima se susrećemo svakodnevno.
Kada je reč o uklanjanju divljih deponija, bitna je i redovna kontrola lokalnih inspekcija. Ministarka Vujović objašnjava da ako se jednom očišćeni teren za nekoliko dana ili nedelja ponovo pretvori u smetlište, problem nije trajno rešen. Ona je rekla i da je u planu izgradnja transferne stanice za otpad u Novoj Varoši, koja će rasteretiti Priboj gde se odnosi sav otpad. Radovi kreću odmah posle praznika i trajaće 150 dana. Ta stanica je preduslov za izgradnju regionalnog reciklažnog centra u Novoj Varoši koji će se graditi sredstvima IBRD-a.
Eto, čuli ste šta se sve planira i kako će se uklanjati divlje deponije. U nastavku o lepšem licu Srbije, o brendovima, kvalitetu i plasmanu srpskih proizvoda. Čućete sagovornike iz nekoliko mesta i delova Srbije i sve to posle bloka reklama i jedne muzike. Pola minuta ostalo je do pola šest. U središtu pažnje danas brend, kvalitet i plasman. Šta imamo da ponudimo i kako to radimo, pitaćemo nekoliko sagovornika iz različitih krajeva Srbije. Goran Jović je direktor Privredne komore Srbije za Jablanički i Pčinski okrug. Gospodine Joviću, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Šta sve jug Srbije nudi kao srpski brend?
Pa evo, rekli ste jug Srbije. Jug Srbije je postao prepoznatljiv kao sam jug Srbije. Kad pomenete odmah mislite na hranu, mislite na roštilj, mislite na ajvar, mislite na brendove i na ono što je regionalna privredna komora, Privredna komora Srbije sada. uspela prva od jedina od svih regionalnih komora da krene u realizaciju jednog vrlo zanimljivog projekta, a to je brendiranje proizvoda Juga Srbije.
Mhm. I koji proizvodi tu spadaju? Da, je li ovo što ste spomenuli, roštilj, ajvar?
Pa to su prepoznatljivi brendovi koje svako zna kad pomenete Jug Srbije, pomenete Leskovac, uvek se setite na roštilj i na ajvar, ali ono što smo mi zaštitili kao privredna komora i prvi proizvod koji je zaštićen na jugu Srbije, to je bilo leskovačko roštilj meso koje je zaštitilo udruženje proizvođača roštilj mesa sa juga Srbije iz Leskovca. Onda smo zaštitili leskovački domaći ajvar kao prepoznatljiv brend i proizvod juga Srbije sa geografskim poreklom. To smo radili sa privrednom komorom Cijene i Toskane, gde smo uspeli da ovaj brend zaštitimo i na međunarodnom nivou, odnosno po Lisabonskom sporazumu, i tu smo uspeli da zaštitimo i leskovačku domaću, čuvenu leskovačku domaću spržu. Onda smo krenuli na zaštitu leskovačke ljutenice i koje je u toku zaštita i očekujemo da će to već negde sredinom leta i ovaj proizvod biti zaštićen na teritoriji, odnosno koje pokriva leskovačka regija. Inače, leskovački domaći ajvar je ono što čime se mi dičimo i čime smo napravili jedan veliki bum u proizvodnji, odnosno posle zaštite, kada je u početku samo sa 10.000 proizvodnje teglica po domaćinstvima ovaj proizvod pretekao proizvodnju nekoliko stotina hiljada jedinica i tako omogućio mnogim poljoprivrednim gazdinstvima, odnosno porodicama, da se proizvodnjom ovog brenda, a onda kasnije i drugih brendova, uspešno održavaju, odnosno da jednostavno ekonomski regulišu svoje funkcionisanje, odnosno svoj život.
Kako vi kao privredna komora pomažete proizvođačima, gazdinstvima, ljudima koji neposredno prave sve ovo što ste naveli?
Pa upravo tako smo i počeli, sa zaštitom imena geografskog porekla. Pomogli smo prvo privrednicima koji nisu znali na koji način i koliko je bitna zaštita imena geografskog porekla određenih proizvoda. Pa smo kroz jedan projekat, kao što sam napomenuo i malo pred, sa privrednom komorom Cijene, sa našim prijateljima iz Slovenije, iz privredne komore Slovenije, onda sa Ministarstvom poljoprivrede Republike Srbije, još daleke 2011. godine krenuli u zaštitu leskovačkog domaćeg ajvara, a privrednike, odnosno gazdinstva, poljoprivredne proizvođače, za koje uvek vezujemo najviše brend, za te male proizvođače koji se bave proizvodnjom, odnosno proizvodnjom tih tradicionalnih proizvoda koji nisu u stanju sami da zaštite, i onda uz našu pomoć mi smo jednu grupu poljoprivrednih proizvođača, prehrambenih proizvođača, odveli u Toskanu, u Sijenu, i gde smo kroz primere dobre prakse omogućili proizvođačima da vide kako se zaštićuju proizvodi. Tada smo i prvi put videli da u jednoj Toskani još 2011. godine bilo oko 165 zaštićenih proizvoda. Mi u Srbiji imali smo neki samo 40-ak zaštićenih proizvoda.
A koliko imamo sada? Kažete, to je bilo 2011. za 10 godina?
Sada imamo nekde preko 70-ak zaštićenih proizvoda na nivou Republike, znači kod Zavoda za intelektualnu svojinu, a vrlo malo po Ženevskom sporazumu tu je zaštićeno leskovački domaći ajvar, vermet vino, homoljski med, i u fazi su još par tih proizvoda koji treba da se zaštite na tom, da kažem, međunarodnom nivou. I to je ono što je bitno što mi moramo da radimo, da uradimo više zaštita na tom međunarodnom nivou, jer videli ste i sami da su nam neke brendove, već neke zemlje iz okruženja pokupile, da kažem, pod navodnicima, i da su počele da rade brendove koje bi mi trebali da zaštitimo. Ali znate kako ona kaže, da ko pre devojci, njemu devojka.
Naravno, treba raditi više, ali i brže, očigledno.
Tako je. Tako da smo mi pomogli, eto, gazdinstvima, najviše gazdinstvima, registrovanim naravno, da zaštite proizvode. Radimo, kažem, sada na leskovačkoj ljutenici, radit ćemo i na vranjanskoj čuvenoj piti samci, radit ćemo na vranjanskoj tarani, radimo sada trenutno i neke pregovore sa niškim regionom, gde radimo na zaštiti čuvenog niškog bureka, kažem, i sve su to proizvodi, ima tih set proizvoda koje mi trebamo da pomognemo da ti ljudi zaštite, jer on automatski sa zaštitom, sa dobijanjem jednog određenog certifikata, taj proizvod stvara jednu dodatu vrednost, tako da taj proizvod vredi 2 do 3 puta više na tržištu kada ima neku svoju zaštitu. Mm-hmm.
A kako naši proizvodi prolaze na stranim tržištima, mislim na ove koji su brendirani i zaštićeni?
A znate kako, ne samo jug Srbije, nego cela Srbija ima jedno kulturno, da kažem, to nasleđe kroz hranu koje treba iskoristiti i da postajemo prepoznatljivi ne samo u okruženju, ne samo u Evropi, nego u celom svetu po nekim proizvodima. I sa razvojem turizma, to smo sada videli u vreme pandemije, sa razvojem turizma, da je došao turizam do izražaja, da je velika potražnja bila za tim našim tradicionalnim, da kažem, proizvodima.
A koliko je razvijen, koliko je, izvinite, seoski turizam razvijen na jugu Srbije i ima li tu još prostora da se radi na tome?
Pa vidite, naravno da ima prostora. Mi smo shvatili da je seoski turizam nešto što je jako bitno i neiskorišćeno uopšte u razvoju, ekonomskom razvoju, ne samo juga Srbije, nego uopšte u Srbiji. I on ide u jednom zamahu, on mora da ide paralelno sa razvojem i hotelijerstva, znači sa razvojem proizvodnje hrane. Sve su to grane koje su međusobno povezane, pa i saobraćaja. Znači sve je to nešto što je međusobno povezano i što daje na kraju rezultat. Mi imamo izvoz, ali taj izvoz je zanemarljiv. Znači, većinu tih proizvoda sada plasiramo kroz sve velike markete i bojim se samo jedne stvari, da veliki marketi ne progutaju naše brendove kroz nazive koje daju velike kompanije i da na taj način ne istaknemo brend određenog
geografskog. A kako se to može izbeći? Ima li načina?
Znate, zato i kažemo, tu je Privredna komora Srbije da zajedno sa proizvođačima pomogne da se proizvođači zaštite na jedan pravni način, kroz Zavod za intelektualnu svojinu, znači na jedan pravi način omogući poljoprivrednim proizvođačima da njihov proizvod ostaje autentičan. Znači, to su već pravne stvari koje mogu kroz saradnju sa komorom, sa Zavodom za intelektualnu svojinu, da se odrade, da tako na taj način vi zadržite pravo na ime porekla, geografsko porekla određenog proizvoda i na taj način stimulišete i određene proizvođače i mnoge proizvođače, pa i velike proizvođače, ali i male proizvođače da se udružuju u više tih klastera, kako ih sada zovemo, ili ranije zadruga, udruženja, na kraju to nije uopšte bitno kako se zovete, ali da kroz samo udruženje da bi mogli da napravite dobar kvantitet, dobar kvalitet, da zaštitite proizvod i da taj proizvod sačuva autentičnost područja sa kojeg dolazi i ostaje prepoznatljiv. On je dobra i reklama onda i za turizam, on je dobra reklama uopšte i za ekonomiju tog kraja, on je dobra reklama i za samu državu.
Pa da, sve je to vezano. Gospodine Joviću, moram još nešto da vas pitam. Emisija U središtu pažnje podržava i promoviše takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. Sutra ističe rok za prijavljivanje za ovu godinu. Recite nam kratko, koliko se ljudi iz Leskovca, Vranja, drugih mesta sa juga interesuju i uključuju u to i šta vi kao Privredna komora činite da to podržite?
Znate kako, morate prvo menjati svest ljudi, da ljudi shvate, da, kao što sam i rekao, da ljudi shvate da moramo da usklađujemo svoje propise prema propisima Evropske unije, ukoliko želimo da idemo u nekom pravcu i da svoje proizvode možemo plasirati, da možemo i kroz tehnološke inovacije biti prepoznatljivi, a to je ono upravo što sada radi Privredna komora, kroz edukaciju udruženja, korisnika, poljoprivrednika, zimstava, privrednika, preduzetnika, onih mali koji će sutra postati verovatno i veliki, ne samo preduzetnici, nego i ta mala i srednja mikropreduzeća, i na taj način da im omogućimo i upoznamo sa svim onim što nosi dobrobit prijavljivanja i usklađivanja sa nekim normama, ekonomskim, pravnim normama koje promovišemo sada, kažem, kroz taj kroz tu zaštitu.
Jeste, i to na dobrobit svih nas. Gospodine Joviću, najlepše vam hvala što ste učestvovali u emisiji U središtu pažnje. Bio je ovo Goran Jović, direktor Privredne komore Srbije za Jablanički i Pčinjski okrug. Naša sledeća destinacija je Velika Plana. I kao što rekao, evo nas u Velikoj Plani, Bratimir Bjelica već decenijama ima odgajivačnicu šar planinaca. Gospodine Bjelica, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, i vama.
Recite nam za početak, koje su karakteristike pravog šar planinca? Koliko ima kila, koliko je visok, kakav je to pas?
Evo ovako, ja bih prvo počeo nečega drugo, otkud je šar planinac na našim prostorima. Samo jedno uvodno izlaganje, par rečenica. Postoji više verzije i zapis otkuda se šar planinac našao na našim prostorima u Srbiji na šar planini. Jedno od najverodostojnijih da je šar planinac pripada grupi najstarijih pasa, prisustvovih pasa, evidentirane u vreme starih prvih starosedeoca Balkana. Daleko davno na prostorima Balkana, bliže šar planini i južnom delu Srbije, i Severne Makedonije uočeno je prisustvo pasa, vrlo snažne građe tela, harmoničnih proporcija i za srednje veličine sa izraženom hrabrošću, vrlo oštar i siguran u sebe, a iza svega prežen čoveku. Pas tog vremena i pomenutih prostora se svrstava u grupu muških pasa iz veliku verovatnoću predstavlja direktno potomka šarplaninaca. U to vreme stari epiti su ne naseljavali Balkan, a Molos je bio tipičan pastirski pas, pratio stade i štitio od divljih zveri, te iz tih razloga posebno zahvaljujući svojoj hrabrošću bio veoma cenjen od starih stanovnika Srba i Balkana na Balkanu.
To je bilo u tim starim vremenima. Ajde da se vratimo sada. Koliko decenija, da se vratimo u današnje vreme, koliko decenija gajite šar planince?
Ja šar planince gajim celih 7 decenija.
O, sjajno.
Deteta, a aktivno u kinologiji sam prisutan 50 godina i kinološki sam sudija, ne sam za šar planinca, nego za ostalih nekoliko grupacija, a je li vatnice 40 i nešto godina.
Zašto je šar planinac najbolji? Kao pas čuvar ili šta?
Vidite, šar planinac je uopšte uspio da se svojom, prvo izuzetno lepom eksterijernom građom, tela izdigne, a posebno ovaj karakter na pijedestal svih rasa pasa, ja mislim. To je pas iza srednje veličine, po standardu, treba ispratiti standard koji je napisao pokojni profesor dr. Slobodan Pavlović, 59. godine, i normalno, to je stručno opisano, taj standard u par rečenica, u par stranica napisan. Međutim, mi smo uspjeli da u predveče života profesora Pavlovića napravimo jedan intervju sa njim i napravimo jedan video zapis koji bliže tumači standarde. Koliko bi trebalo da bude ovo što vi pitate, koja je to optimalna veličina šar planinca? Za šar planince, a što je pokazalo i merenje i stručni sastanci, merenje po klubovima i merenje na uzgojnim pregledima, optimalna veličina šar planinca je od 68 do 73 santimetra mužjaka, a ženka od 65 do 68 sa težinom mužjaci od 45 do 55 do 60 kg. Sve što izlazi iz tih okvira nije poželjno ni dopušteno da to santimetra i dva ide gore i dole. Ali, šta je najbitnije kod šar planinca kad se pogleda jedinka, da se uoči ta markantna glava sa širokim čelom, sa bistrim okom, ni upalim, ni buljavim, da su usne prikupljene lepo uz kosti i da odaje jednu snagu i jednu sigurnost u samom izgledu. Pored toga, još jedna karakteristika šar planinca, što bi rekao još pokojni profesor Pavlović, njegova perjanica je re, domkodin re pozadi koji je lepo odlakan, sa spoljne strane, to ostaje stvarno jedan fenomenalan utisak u samom izgledu i to peni dušu ko
da. Da, gospodine Bjelica, sećamo se kada je predsjednik Rusije Putin bio u poseti Srbiji i dobio je predivno štene Šarplaninca.
Naši Šarplaninac zastupljen na svim meridijanima sveta. Ja nisam samo iz moja djevačica oče preko 1000 pasa po svetu. Počeš od naših susednih tu država bivših jugoslovenskih republika, ih ima na stotin, recimo, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, u Sloveniji, u Crnoj Gori, u Makedoniji, pošto je Makedonija demicijna zemlja, ali najveća čast i zadovoljstvo svih odjevača, što znači da smo nekako bisere otrinuli, da bi se reklo, od srca i poklonili Putinu, predsjedniku Putinu, s jednom najvećim prijateljem srpskog naroda, a to je ono najmanje što smo mogli dobiti, ali odvojeno od srca.
Da.
Jedan lep, mali
Da li je Šarplaninac srpski brend?
Da.
Jeste, dobro.
Majka tog malog psice koji je otišao, imali smo umeđu vremenu jedan uzmeni prevod i ja sam insistirao da bi suvere ljudi da to nije dato nešto bez, nego da dati jedan lep primjerak. Njegove majke je bila na uzmenu prevodu koja je ocenjena sa najvišom mogućom ocenom i dobila je visoku prvu uzgojnu klasu. To znači, jedan lep primjerak je otišao, hvala Bogu da će to izrasti od dobrog psa, ali kakvi primjerak je otišao mnogo po svetu, recimo gde u Mađarsku, ima na stotine naših pasa.
Da, i kao što reče naš prethodni sagovornik, i to je sve reklama za Srbiju. E sad recite nam, evo zanima me, kako se dresiraju Šarplaninci, da li vi to radite?
Pa vi da vam kažem, ja, Šarplaninac je po prirodi pas takvog mentaliteta i nervnog sklopa da se vrlo lako prilagodi uslovima života. Recimo, ako je on na planini kod ovaca, pas iz urbanog dela, ako ode na planinu, će postati odličan čuvar stada. Jedna zabluda kod odjevača i kod ljudi je, ne znam, izvorni Šarplaninac, urbani Šarplaninac. Izvorni Šarplaninac misli se na pse koji je na planini, gde je profesor Pavlović merio te pse. Međutim, taj izvor se zamutio, zato se došlo nekim nemarom do ukršenja pasa i došlo do asimilacije, tako da se taj izvor zamutio. Međutim, pas ako je dobar, da li na planini, da li ovaj urbanom delu, on je Šarplaninac.
Sam se prilagođava i nije potrebna neka posebna dresura. Recite mi još, imate li vi nekog ljubimca među vašim Šarplanincima?
Imam, brate, nekih imam dosta. Jako ih već imam u dvorištu ovdje u plani preko 50 godina. 53. godine u plani ih imam. Evo sad jedan koji mislim, ako bi trebalo nešto približiti standardu i po eksterijeru i po karakteru, da je to dosta blizu, da je to teško postići, ali teži se tome.
Ajde, recite nam jedno ime.
Imam Bili Mička, koji je vrhunski na izložbama, i recimo šta je uspeh, u čemu je Šarplaninac brend? Recimo, ja sam bio na izložbama gde je bilo 4000 pasa, to ne kod nas, 4000 pasa, to je ogroman broj. Da je jedan Šarplaninac iz Srbije bude najlepši pas izložbe. To je važno za zadivljenje i to mora da bude postala za svakog ko voli Šarplaninca. Njega treba voliti koliko voli on nas.
Gospodine Bjelica,
ja pričam sa vama, on sedi ovdje kod mene u sobi, samo što ne zna o čemu priču.
A gleda u vas, imate osjećaj da zna da pričate o njemu. A verovatno nekako i zna. Hvala vam najlepše što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Bratimir Bjelica već decenijama ima odgajivačnicu Šarplaninaca. Ostavljamo ga u Velikoj Plani. A idemo u Kosjerić. Kosjerić, dakle, pozdravljam Milijana Stojanića. Gospodine Stojaniću, dobar dan.
Dobar dan i puno pozdrava vama u studiju i našim slušalcima.
E, vi ste domaći i internacionalni majstor kulinarstva i vitez kulinarstva. Imate puno zvanja i titula, koje vam je najdraže?
Pa čujte, mnogo tih ima priznanja i titula, a ono što je meni najdraže je Vukova nagrada koju sam dobio pre par dana kao publicista, pisac gastronomskih knjiga i drugih dela.
Ajde malo da popričamo o hrani koju spremate i hrani koja predstavlja nekakve srpske brendove. Šta vi najviše volite da spremate u stvari?
Pa čujte, ja volim da spremam jako puno tih raznih jela. Međutim, jedno od tih omiljanih jela je naša kupusnica sa pšenicom. To je jedno interesantno jelo, kada bi sad neko pitao, a možda i vi, a šta je to, to je jedna... To je sarma. Mm-hmm. A s obzirom da svi sarmu svojataju kao svoju, pogotovo Turci, ja u mojim knjigama i gde god uspevam da promovišem, to je kupusnica.
A kako sa pšenicom? Da, kako sa pšenicom?
Pa umjesto, ajde to da približimo našim slušalcima, umjesto pirinča stavljamo dobro skuvanu pšenicu, pa onda je mešamo u taj pir sa mlevenim mesom i izgleda božanstveno, znači sve su radnje iste. Samo mjesto pirinča, zamena ide bare na pšenica.
Evo, dali ste već i recept našim slušalcima, koje meso ide u tu sarmu, juneće,
pa,
svinjsko ili mešano?
U moju kupusnicu, odnosno našu srpsku kupusnicu, ide, može i mešano mleveno, ali može da ide itekako junetina dobra ili dobro svinjsko meso.
E, dobro, ali to ipak spada ovako u zimsku ishranu iz koje smo polako izašli. Ajmo nešto prolećno da čujemo.
Pa ajmo prolećno, recimo koprivu sa pilećim mesom koja je izuzetno dobra. Prvo zdrava, drugo piletina je isto također zdrava. Ima mnogo tih recepata zaista koji u ovoj prolećnoj varijanti mogu da se koriste. Čak što više može da se ubacuje i u roštilj mesa i da se plave pljeskavice sa koprivom, sa zeljem, sasvim sve jedno. Znači, obari se ili zelje ili kopriva, sitno se isecka i ubaci se meso, dobro se to izmeša i prave se lepe pljeskavice.
Bravo. E, gospodine Stojaniću, čime sve je bogat vaš kraj, kosjerički kraj? Šta imamo i kako to plasiramo?
Pa vidite, Kosjerski kraj je jako bogat, najprije sa malinom, moram da vam kažem, to je naše crveno blago. Drugo, sa izuzetno dobrom šljivom. I podsjetit ću i vas i naše slušaoce da je Srbija nekada bila najveći izvoznik suvih šljiva. Mm-hmm. A te suve šljive ne samo da su poticali iz ovih krajeva, nego iz cele Srbije. Tako da mi imamo našu šljivu Požegaču i šljivu Mađarku. Znači, Mađarka se koristila za sušenje, a ova je išla u rakiju. Tako da su to dve najbolje šljive koje su već od davnina koriste u Srbiji i one su bile, moram da kažem, nacionalni brend, pogotovo ta suva šljiva.
Uhum. Kako mi to plasiramo, po vašem mišljenju? Znam da pratite i da se interesujete.
Pa vidite, nekako mi stidljivo sve to nešto radimo, uvek nam je draže nešto sa strane što dolazi, a nekih naših proizvoda, neću reći stidimo se, ali fali nam jedan segment, a segment to je taj marketing, kako bi mogli da što bolje upoznamo kako ljude u Srbiji, tako u regionu ili šire u svetu. I to nam nedostaje, ali i nedostaje malo finalnog proizvoda. Mi to otprilike do sada smo, ne otprilike, mi smo to do sada izvozili kao poluproizvod, a drugi su na tome zarađivali mnogo i nismo se trudili da pretvorimo našu malinu, kupinu, jagodu u finalni proizvod tako da bi mogli da zaradimo višestruko na tome. Nego jednostavno pitao se utisak, hajde što pre da se oslobodimo sirovine, oduzmemo pare i mi smo prezadovoljni. Ne.
Uh-huh.
Znamo kako su to okolne zemlje, već nam se proizvodile sirupe od naranđe koja nije naša ili neke druge sirupe. Pa kada bi mi preradili našu malinu u sirupe, onda bi 5 puta više mogli da zaradimo novca. Ali dobro.
Da. Poenta je u toj prehrambenoj industriji i proizvodnji koju očigledno treba pojačati, jer sirovina je najjeftinija uvek.
Sirovina je najjeftinija, ali mora da se uradi mnogo još to, na tome. Ja se sećam, a sećate se i vi, da je naša Budinka bila nacionalni brend kada je u pitanju sok od jabuke i dunje. Imali smo najbolju mermeladu i džemove koji su dolazili iz Budinke, Srbijanke.
Jeste, to je sve tu vaš kraj, Požega, je li tako? Ako sam u pravu.
Tako je, Budinka je bila naš brend, na sreću. Ona je dugo godina bila zatvorena kao fabrika, ali sada su je neki ljudi kupili. I vidim da idu u tom pravcu da se tu proizvode finalni proizvodi kako bi mogli da idu u svet.
Recite mi o seoskom turizmu. Vaš kraj je i prelep i sigurno ima mogućnosti za razvoj te vrste turizma. Koliko je zastupljen? Šta je dobro, šta nije dobro u tome? Aha.
Ja ću još, kažem, imam jako puno godina, ja ću vas posjetiti da nekadašnja direktorica turističke organizacije Srbije Slavka Nedeljković, koja je sa nas nekolicinom radila upravo projekat seoskog turizma od samog začetka pa sve do nekih pre 15 godina kad se to pretvorilo u golu i čistu komercijalu. Taj seoski turizam je bio zaista brend, on traje i sada, ali međutim vremena su se promenila, ljudi su se promenili i isključivo se gleda taj interes. Taj interes ponekada može i da nas košta, on je da čini zadovoljstvo posetiocima, ali taj seoski turizam kakav je bio zamišljen zaista je bio brend i na tome se mnogo radilo i to jedno vreme bilo funkcionisalo na taj način da vi dođete u goste, da dobijete po nekim cenama, ne kažem smešnim, ali pristojnim cenama svoj boravak, pomognete domaćinu u sređivanju letine, branju maline, šljive, vađenju krompira ili već šta drugo u sezoni kada budete, od toga kolača dobijete da ponesete za svoje godišnje potrebe i to se nije plaćalo, međutim sada je to
otišlo u drugom pravcu, jasno mi, a vi ste za povratak na tu izvornu ideju.
Na taj
ideju.
Tradicionalni izvorni način, gde vi dođete kod domaćina, sigurno ga ne štetite, on kroz to ako vam da proda čašicu rakije ili da, neće da bude oštećen. Čim vi sada imate cenovnike u seoskim domaćinstvima, onda kaže čaša soka je toliko, ljuta rakija je toliko, onda tu to je izgubilo smisao.
Mm-hmm. Dobro, jeste tema za razmišljanje, ali nažalost nemamo više vremena u ovoj emisiji. Ja se vama puno zahvaljujem što ste se uključili i što ste govorili za naš program.
Hvala i vama. Ima mnogo tema koje treba otvoriti, na kojima treba raditi.
Upravo tako. Potpuno ste u pravu. Milijan Stojanić, domaći i internacionalni majstor kulinarstva, govorio za emisiju U središtu pažnje. Evo, kraj je naše šetnje po Srbiji za danas i kraj današnje emisije. Sa vama su bili ton majstor Miroslav Antonijević, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.